Radijsko okno.
Radijsko okno. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke v oddaji Radijsko okno. Danes bomo predstavili novo številko revije PRO za naše prijatelje. Z menoj v studiju je Alen Salihovič, lepo pozdravljen.
Dobar dan.
Alen, veliko dela je tudi tokrat za tabo in za vso ekipo, z vsemi tistimi, ki so kakorkoli pomagali in prispevali kakšen članek, sliko, oblikovanje. Kaj je rdeča nit nove številke revije PRO?
Rdeča nit tudi tokratne nove majske številke prijatelji Radio Ognišče so seveda radijski dogodki. Povzeli smo jih predstavili, predvsem tiste, ki smo jih pripravili sami ali pa smo pri njih sodelovali. Seveda pa nismo mogli mimo 80 let našega direktorja, očeta Franca, temu smo namenili kar 3 oziroma 4 strani, z njim smo se pogovarjali, povedal nam je, kako vidi začetke in tudi kako gleda na medijsko sfero, medijsko področje danes, kaj ga zanima in kako ocenjuje poročanje tudi o cerkvi na Slovenskem.
Če bi bili malo hudomušni, bi rekli, glede na naslovnico, da je gospod Bole malce črnogled.
Črnogled mogoče zaradi tega, ker je preveč sonca okrog njega. Zakaj pa bodo poslušalci videli? Ustavili pa smo se tudi še pri enem jubileju, letos jih kar nizamo, lahko rečemo, imeli smo 10. pustno sobotno iskrico, tudi o njej pišemo, in pa letos so pred nami 10. radijske počitnice. Sprehodili pa smo se mi čez 9. Kako je bilo, kje vse smo bili, kaj so poslušalci naši povedali o teh radijskih počitnicah. Naredili smo neke vrste časovni trak, da se bodo lahko naši poslušalci sprehodili čez ta časovni trak in videli, katere države vse smo že obiskali.
Bi morda izpostavila nekatere članke, ki sledijo tukaj do strani 62, a ne?
Tako, 64 strani ima, seveda so v reviji tudi navodila in pa priporočila naših sponzorjev, naših oglaševalcev, ki so pomagali, da lahko revijo kot takšno naši poslušalci tudi prejmejo, kajti brez njih bi revijo skoraj da nemogoče izdali.
Ja, ni majhen zalogaj, tudi finančno in
kar
če pomislimo še na pošto in vse te stvari,
tako,
a ne?
Kar precejšnji, ampak veseli smo, da so se tudi tokrat odzvala podjetja in prispevala svoje oglase, tako da smo lahko revijo pripeljali do naših poslušalcev. Spomnili se bomo nedavnega romanja Na brezje, k Mariji pomagaj. V preteklem letu smo veliko govorili, v zadnjih mesecih lahko rečemo, o družini, o družinskih zadevah, tako da se je Tanja Dominko spraševala, kaj dati svojim otrokom. Spomnili bomo na nedavni letošnji radijski misijon. Ne bomo mogli mimo tega, da nas v jeseni čakajo predsedniške volitve. Okrogle mize o spravi bile so zelo odmevne, povzeli smo jih, tako da lahko naši poslušalci, tisti, ki želijo izvedeti še kaj več, preberejo v članku. Omenila sva že radijske počitnice, videli bomo fotogalerijo in pa tudi članek o tem, kako je naš glavni in odgovorni urednik Franci Trstenjak potoval po Indiji. Napovedujemo, veliko dogodkov nas čaka še v letošnjem letu, kateri so tudi mini počitnice, tudi srečanje prijateljev v prihodnje, tako da vse smo zabeležili. Ustavili smo se tudi ob tem, da sta se poslovila, lahko rečemo, naša dva dobra radijska znanca, prijatelja in sodelavka, naša Lenka Damič Richardson in pa pater Miha Drevenšek. Njo smo se spomnili posebej. En zapis je pripravil Tone Gorjup, ki je za Lenko sodeloval vsa leta, drugega pa Izidor Šček, ki pa je tudi bil z patrom Miho Drevenškom v zelo dobrih in pa takšnih zdravih odnosih in Izidor nam je pogosto sporočil, kaj se dogaja v Zambiji, kdaj naj za kakšne zadeve pokličemo patra Miha, spomnili smo se ga, potem pa tudi, da, ker je pred nami poletje, poskrbeli smo tudi za to, da bomo dobro kuhali, poletne recepte je pripravila sestra Nikolina in pa, da med počitnicami ne smemo pozabiti tudi na duhovnost, da si duhovno spočijemo, da si ne spočijemo samo telesno, ampak da se napolnimo tudi z novimi duhovnimi močmi, kako to je pod odrobno gled vzela Petra Gorše in pa nedavno, oziroma ko naši poslušalci se spomnijo, ko smo še igrali igro Radio Plamen, smo bili v Kobaridu in tam smo se z županjo Darjo Hauptmann pogovarjali, kako bi bilo fajn, da se kdaj tja še vrnemo s predstavo, kajti tista predstava je bila tako obiskana, da vsi je niso mogli videti, da so vrata predčasno v dvorano zaprli. In potem smo se pogovarjali, da je bilo fajn, da pa z županjo in pa da predstavimo tiste kraje in tokrat smo se ustavili res v Kobaridu, predstavili bomo, kaj nam ima gospodarja zapovedati, pa seveda preko Slovenske turistične organizacije smo dobili informacije, kakšna obiskanost je bila Slovenije v prvi polovici letošnjega leta oziroma v prvih mesecih letošnjega leta in moram priznati, da zelo dobra Slovenijo tujci radi obiskujejo, radi pridejo naše konce in mi smo vam želeli dati en namik, ki lahko preživite svoj dan. Še več namigov o tem, ki lahko preživijo prosti dan pa dopust ali pa kakšno soboto, bo pa v prihodnji reviji, prijatelji Radio Ognišče, torej v decembrski, ko pa pripravljamo spet nekaj posebnega.
Se pravi, lahko bi rekli, a ne, da je ta revija za vse tiste naše poslušalce, ki nimajo računalnika, ki večkrat potožijo, da ne morejo na Facebook, pa da si ne predstavljajo, kako tali on izgleda, ne, ker je čisto drugače, če vidimo človeka, ki ga samo slišimo. A ne. Za tiste poslušalce, torej, ki recimo računalnika nimajo, časopis pa je pri miru, liste obračaš čisto počasi in z lahkoto in je tako radio malce bolj na dlani.
Tako, mogoče, če spomnim pogosto, 1. maja smo se ustavljali pri potovanju, mojem potovanju v Ruandi in Burundiju in mnogi so takrat prav klicali, da nimajo interneta, da ne morejo videti fotografij in tako in sedaj so fotografije v reviji Pero, prav tako potovanje našega urednika, slišali so v oddaji Prijatelji Radio Ognišče, ampak težko si predstavljaš, če ne vidiš in tukaj bodo sedaj imeli možnost, da takšne zadeve pogledajo. Da, je revija, predvsem pa je revija odsev našega dela, to, kar mi počnemo, kdo so bili naši gostje, predstavimo denimo, tudi posamezne oddaje, ki so mogoče v tem letu na novo, z novimi gosti. Tako da, ja, prav je, da imamo to revijo, da jo pripravimo za poslušalce in poslušalci jo tudi z veseljem spremejo.
Ja, in tudi je nek arhiv za nas.
Seveda, za nazaj pogledati, o Mateja, kako smo, dva dni nazaj sem listal revije za nazaj, kako je bilo, joj, takrat si bila še kar mlada.
Hvala lepa, leta sem tečejo, vse dobro želim.
Ne, tako zanimivo je pogledati, predvsem fotografije, kako se vsi spreminjamo, eden in drug in res tisti, ki imajo te revije zbrane, pa kar nekaj naših poslušalcev, ki jih redno zbira, lahko pogledajo za nazaj, da smo se spremenili, pa vsi v pozitivno smer.
To pa se razume. Hvala lepa. Tako pred smo novo številko revije PRO, ki bo na vaše domove prišla čez teden dni ali mogoče dan več, se pravi ponedeljek ali torek. No, danes popovdne pa bo imela Nataša Ličen zelo zanimivo oddajo. Nataša, lepo pozdravljena.
Lep pozdrav.
Gost je Jože Ramovš, ki mu je vedno dobro prisluhniti in tokrat sta govorila, mislim, da o počitku.
Strinjam se z tvojo prvo ugotovitvijo, vedno je dobro prisluhniti takšnemu človeku, ki ima tako široko znanje. Lahko razkrijemo, da letošnje pogovore z gospodom Ramovšem oblikujemo na podlagi dveh njegovih knjig, 100 domačih zdravil za dušo in telo 1 in 2. Tretja bo nastala, ko bo čas za njo, pravi, sva se pa res, da tokrat ustavila pri počitku. Moja prošnja za to vsebino je bila preprosto zato, ker so pred nami počitnice, več prostih trenutkov. Mislim pa, da ljudje sodobnega časa veliko preveč računamo samo na dopust, pa na tistih 14 dni, morda 3 tedne.
Ko gre potem vse na robe, a ne?
Tako, kaj pa vmes? Počivati je treba pravzaprav vsak dan. Tudi, ko smo vpeti v delovni ritem, v teh 8 ur, nekateri več, kako si privoščimo počitek? Kakšen je? Običajno gremo na kavo, gremo na klepet k sodelavcu, s katerim se bolje razumemo. To je tisti trenutek, ko počivamo, recimo, kadar je delovni utrip. Počitkov je pa več vrst. Poznamo duševni počitek, duhovni počitek, telesni počitek, tudi socialni počitek.
In to je socialni počitek, ko si sam?
A prav nasprotno. Socialni počitek je, ko gradimo lepe odnose, ko klepetamo, ampak ne klepetamo v nekom, ki ga ni zraven. Klepetamo, ne vem, o takih vsakdanjih stvarih, da pa prepoznaš, kdaj je klepet simpatičen in dober in koristen, ko se res prijetno počutiš s sogovornikom. Ko imaš občutek, da ste si zelo blizu, to je prijeten klepet. Absolutno pa ni klepet, neko upravljanje, neko govorjenje o nekom, ki ga ni.
Tako. Nataša, ti si verjetno v vseh teh oddajah, odkar že z gospodom Ramovšem sodelujeta, verjetno odnesla veliko tudi čisto za lastno dušo, a ne?
Veš, to je pa past. To je pa past. Zagotovo veliko odneseš, ampak nikdar toliko, kot če se usedeš pred sprejemniki in sam poslušaš. Sej sama veš, to je, kako se temu reče, slaba stran delovnega procesa. Ko sprašuješ, ko si opet v pogovoru, v intervju, zagotovo delček pozornosti namenjaš, kaj vprašati, kaj bi bilo dobro še umestiti, potem se moraš ozirati glede na čas, razmišljaš že, kje bi bilo dobro narediti, ne vem, neko pauzo, da jo ljudem privoščiš, katera pesem bi bila dobra za ta pogovor, katero umestiti. Vse to so reči, v katerih voditelj razmišlja, se konec konca, to je moja naloga.
Vem, da sta govorila med drugim tudi o tem, kako se dobro pogovarjati, kaj naj ima dober pogovor. Vsi mislimo, ne, da se znamo pogovarjati in tako naprej. Potem je pa gospod Ramovš opozoril na toliko stvari, ob katerih bi se morali zamisliti, pa dvakrat premisliti in enkrat reči ali celo samo molčati.
Ja, kako se prav sporazumevati in kakšen je lep pogovor, to je prava modrost in tega se je treba učiti vse od malih nog. Ne moreš se preprosto, ne vem, pri 40-ih zazreti v gledalo in si reči, joj, slab sem pri sporazumevanju, zdaj bo pa jutri kar vse drugače, ker sem se jaz tako odločil. Ne, če želiš delati korake in če želiš svojo osebnost spremeniti, mislim, da so potrebna leta trdega dela, zavestnega, vsak dan. Da človek lahko na sebi kaj spremeni. Tako gospod Ramovš, ko se pogovarjava v pogovoru. Seveda verjetno ta zakonitost ne velja za vse. Sicer pa, Mateja, tudi počitek je lahko vpet v pogovor. Skratka, priporočam no, poslušalcem, da današnjo oddajo res poslušajo, ker tudi gospod Ramovš, ko sva jo načrtovala in skupaj brskala za vsebinami, je bil kar navdušen. Tako da, skratka, tisti počitek, ki ga imamo vsi, najprej v mislih je spanje. Spanje pa ni edini počitek, ki si ga mora človek privoščiti. Je pa res, da je nevarnost, razlikovati treba, kaj je počitek, kaj pa lenoba. Zato, ker jasne ločnice med tema dvema ni. Hitro smo lenuhi.
Pa še nekaj se mi zdi zanimivo pri gospodu Ramovšu, a ne, tudi on ima verjetno veliko dela, veliko obveznosti, veliko dolžnosti, kot vsi. Ta svet na splošno toži, kako smo vsi zaposleni, pa da ni nobenega časa. Ampak, ko ga poslušaš, se ti zdi, kakšen mir ima v sebi in kako prav pomirja tudi vsebina.
Včasih si rečem, da me kar hipnotizira. Ja, se strinjam z vsem, kar si rekla, ampak mislim, da je v tem velika dragocenost, da se človek tudi umsko ves čas izpopolnjuje, da širi svoje znanje, da se zanima za stvari, s tem ne dovoliš, da se ti, ne vem, tudi morda možgani utopijo, da pamet ne zaspi. Treba je ves čas raziskovati, se zanimati za kaj, se navduševati, se to je bistvo. Se tudi mi, kristijani, verniki nasploh, vemo, da Bog je vesel veselih ljudi in tega nam manjka. Sej sama veš, če vzameš v roke časopis, če se usedeš pred televizor, če se s kom srečaš, a ni veliko govora o tem, kaj vse nam manjka, če se nimamo, kaj bi bilo dobro, danes tega ni. Skratka, veš, če samo v nekem manku. Pozabili smo pa na navdušenje, na veselje in mislim, da je to rdeča nit, na katero skuša svoje misli naslanjati tudi profesor Mavš. Pa bodimo za božjo voljo bolj navdušeni, bolj veseli, kar pa ni enostavno. Tudi tega se je treba učiti.
No, eden od sadov Svetega Duha, ne, je tudi to, da smo hvaležni, da znamo reči hvala in ko znamo reči hvala, vidimo vse tiste stvari, ki jih pa imamo in manj tiste, ki jih nimamo. Nataša, želim ti, da bi tudi čez mesec dni z gospodom Ramovšem naredila dober pogovor. Danes popovdne pa, spoštovani poslušalci, počivajte od 17. ure naprej.
No, takrat le.
In preživite z nami lepo popovdne. Hvala, Nataša.
Ne preslišite.
Poglejmo še v nekatere oddaje tega tedna. V Juretovem večeru, jutri ob 8:30 zvečer, bomo nadaljevali tam, kjer smo pred tednom dni končali. Poslušali bomo drugi del koncertnega večera Nuše Derenda. Tokrat bo ob spremljavi orkestra predstavila svoje uspešnice in se znova podala tudi med evrovizijske zmagovalke. Bodite z nami v Juretovem večeru v torek, torej jutri ob 8:30 zvečer.
Ne zamudite!
Je tudi vam znano, da se je Jakob Petelin Galus rodil na Šentviški gori? Izročilo o tem je vezano na številko 105 v tem kraju, no, v rubriki Poznate svoj kraj, v sredo ob 16:10, bomo o Šentviški gori izvedeli še kaj zanimivega. Ne zamudite rubrike Poznate svoj kraj v sredo ob 16:10.
Zanimivo.
Tokratni trenutek za klasiko nam bo prinesel nekaj skladb slovenskega avtorja sodobne elektronske glasbe. Miha Kralj bo z nami v sredo ob 19.
Ne preslišite.
V dijaški oddaji ob 18:15 bomo govorili o aktivnostih društva SKAM. In tokrat bomo najprej pogledali nazaj v minuli konec tedna, ko je bil v Ljubljani Škofija Fest. Bodite z nami v dijaški oddaji v četrtek ob 18:15.
Zanimivo.
Sobotna iskrica se bo začela kot vedno ob 9. Pred tednom dni smo slišali prvi del radijske igre o blaženem Lojzetu Grozdetu. Ustavili smo se pri njegovih šolskih dogodivščinah in obljubili, da bomo nadaljevali. No, in to soboto ob 9. bomo obljubo izpolnili.
Ne preslišite.
Tako, spoštovani poslušalci, lep majski in malce junijski teden želimo. Budite z nami spet v radijskem oknu čez 7 dni ob 13:15. Hvala za družbo.
Radijsko okno.
Radijsko okno.
Nasvidenje čez 7 dni.